þú manst náttúrulega eftir eldfornum vinnubrögðum við heyskap og til, já, hvers konar vinnubrögðu við heimilshald?
Já, ég tætt til dæmis með heyskap og gögn. Þá var slegið eiginlega allt með orð og rjákn.
En
heyskap bæjum.
Já, já. Þú segðu mér hvernig ljái, hvernig ljá manst þú eftir?
Það var nú bakkaljáir.
Bakkaljáir.
Já, fyrst.
Já.
Svo koma þessi norsku ljáir.
Já. Og svo. Það hefur verið bylting.
Já, bylting. Svo er Eilandsljáir.
Já, já.
Það var nú að það verið bylting.
Já. Var betra stál í þeim?
Já, já. Fóru betur.
En hvernig komið þið biti í bakkaljáin?
Það var nú lagt á hana.
Á hverfusti?
Já, hverfusti.
En voru þeir ekki dengdir?
Jú, þeir voru ekki manni eftir því. Það var nú ekki, það var ekki eftir ég fór að fullorðnast, þá var það ekki.
Nei.
Það voru bara lagir á.
Já, já. En var, hérna, voru þeir skambeittir?
Já, já. En ég sló nú ekki mikið með það, sko.
Nei.
Nú kom aðrir ljó.
Þú kom með þessi norsku ljó.
Já, sko.
Já, já, nú og svo náttúrulega hrífan og og flutningatækni, það var á heibandið.
Heibandið, já, bundið bakkar og flutt heim á klakk.
Já. En svo við höndum
fyrst svona sem ég man eftir.
Já, já. Og svo rist torfa á heginn.
Heginn, já, já.
Þetta hefur verið þó nokkur
erfið. Það var nú náttúrulega mikið sem kom nokkuð og löður það varst það.
Já, já.
Það fór nú til torflöður.
Já, já.
Okkur víða.
Já, já.
Það voru ágætið skemslu,
já,
skemslu og síðan fór nú að koma stertur.
Já, já. Hvað heldur að faðir þín hafi farið margar köfstaðferðir á ári?
Já, það hefur nú ekki verið margar. Það hefur farið voru og höst.
Farið með ullina.
Farið með ullina og
sláturströksturinn.
Og svo höstinn.
Sláturströksturinn og
búinn. Það voru allt farið á hest.
En var farið í köstað eitthvað fyrir jól?
Já, það kom fyrir náttúrulega, það var betur bæir svona sem það var gert.
Já, já.
En það voru þetta til dæmis að ég fór að þetta nýtt sinni með eitt haust, það voru ég með tvær kerfur og það var nú 26. 26. Já. Ég var ekki gammal þá.
Nei.
Það var alltaf rekið, fyrir rekið í kösta. Og svo þurfti að flytja heim á kerru. Bílar voru nú ekki konnið þá eiginlega.
Nei.
Nei, það var komin eitt bíl.
Það var vegir fyrir
vegir. Nei, það var ekki. Það var til bara sem bíl á Blönduós. Sem ég man eftir.
Hann hefur kannski ekki komist þá mjög rám fram í dag.
Hann tvældist á fram í dag en þá þitt.
Já, já.
En þetta voru ekki fleiti veginn.